Areena. Toukokuun puolessa välissä Punassuolla ympäristösuunnittelija Petra Nykvistin kanssa. Ja löytöjä on täältä pitkospuiden ääreltä.
Joo, itse asiassa tässä on vaan näitä viime vuoden kuivia lehtiä. Ei ole vielä lähtenyt ihan lakan kasvu kunnolla käyntiin. Mutta niitä on tässä pitkospuiden luona. Tähän on tämmöinen iso varpuräme, tämä kohta, missä me ollaan. Hirveästi on suopursua tuolla. Siellä varsinaisesti sitä lakkaa ei esiinny. Se on liian tiivistä, koska lakka tarvitsee kyllä valoa. Mutta näillä reunoilla tässä tämähän on aivan täynnä.
Ja siis tämähän on täysin ojittamaton suo mun ymmärtääkseni.
Joo, tällä alueella on ihan luonnonvarasta suota.
Ojitetusta suostahan lakka ei tykkää ollenkaan.
Ei, se taantuu sieltä vähitellen sit pois, että et se vaatii kyllä tämmöiset luonnolliset olosuhteet. Täällä Etelä-Suomessa ei näitä niin hyviä lakkasoita valitettavasti ole kuin ehkä siellä pohjoisemmassa, missä on siellä laajoja avoimia soita, missä sitten ihmiset keräilee. Mutta kyllä täältäkin, tässä on sen verran paljon, että tästäkin saisi pienen sadon. Että tuletko?
Tulen heinäkuun puolessa välissä
tänne näin.
Osaatko sellaiset reitit, että päästään vähän tästä pitkospuilta vähän kauemmas?
Kyllä, joo. Kyllä liköriainekset saat kokoon tällä reitillä.
Lakkahan on aika herkkä kasvi.
Joo, se saattaa ottaa vähän takkiin tuommoisista kovista rankkasateista. Lakkasado vuosittain vaihtelee hyvinkin paljon. Paljon enemmän kuin puolukka- ja mustikkasadot.
Sitähän menisi kaupaksi vaikka kuinka paljon.
Kyllä,
jos se sato ei sillä tavalla vaihtele. Mutta myös se, että suurin osa lakoista Suomessa, niin ne kasvaa aika yksinäisillä alueilla, on pitkä matka.
Joo, se vaatii pikkusen viitseliäisyyttä. Sekä täällä etelässä että pohjoisessa täytyy kunnolla lähteä sinne maastoon. Ja pitää myöskin osata liikkua suolla. Niin tosi kylmän kestävä on kuitenkin lakka, vaikka muuten on herkkä, että minus 30, minus 40 astetta pakkasta, niin pärjää ihan hyvin.
Jostakin mä luin siis, lakkaa löytyy myös Grönlannista ja Huippuvuorilta.
Joo, se on sopeutunut hyvin arktisiin olosuhteisiin.
Joo. Sitkeä sissi.
On.
Jatketaanko matkaa? Ollaan täällä Oulun kasvitieteellisessä puutarhassa, tiedepuistossa, joka tähän on valmistunut ihan muutama vuosi sitten. Professori Laura Jaakola Norjan arktisesta yliopistosta. Sinä olet tutkinut marjoja. Kerro hillasta.
Hillahan on niin sanottu sirkumpolaarinen laji, joka tarkoittaa sitä, että se kasvaa koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja Suomessahan se kasvaa yleisesti periaatteessa koko maassa, mutta enemmän pohjoisessa ja näillä alueilla, joissa on näitä soita.
Mihin sen tieteellinen nimi perustuu?
Rubus camaemorus, eli rubushan on tämä vadelman suku, ja sitten camae viittaa kasvutapaan, eli lähellä maata. Ja morus taas viittaa mulberin marjaan, että on samaa näköä ulkoisesti.
Onko tämä linneen antama nimitys?
On. Lakkahan on tyrnin jälkeen paras marja C-vitamiinipitoisuuksiltaan. Ja sen lisäksi lakka on myös hyvin säilyvä. Eli se on perinteisesti, sitä on voitu säilyä ihan omassa liemessään talven yli ja esimerkiksi haudattuna tämmöisiin puutynnyreihin suohon tai vedessä. Ja siitä syystä esimerkiksi merimiehet aikanaan otti lakkaa mukaan näille pitkille merimatkoille torjuakseen keripukkia. Ja on myös maininta, että kosmonautit on avaruusmatkoilla. Heillä on ollut tämä lakka kuulunut ruokavalioon sitten. Näiden erityisesti C-vitamiinipitoisuuksien johdosta. Ja sen lisäksi lakka sisältää paljon ellagitanniineja, tämmöisiä fenolisia yhdisteitä, jotka on tutkimuksissa on osoittautunut, että ne esimerkiksi alentaa kolesterolipitoisuuksia verestä, erityisesti tämän huonon kolesterolin pitoisuuksia, samoin kuin muutkin sitten nämä saman ruupussuun marjat.
Aika jännää. Tutkimuksen myötä toisin sanoen usein paljastuu semmoinen asia, että tämmöisessä vanhassa perinnekäytössä on todella ollut se oma viisautensa.
Kyllä, joo. Eli nimenomaan jo Lönnrot on suositellut sitten lakkaa esimerkiksi kuumetautien hoitoon ja keripukin hoitoon. Eli tämä on ennen kuin ymmärrettiin, että se keripukki johtuu C-vitamiinin puutoksesta, on kuitenkin ymmärretty, että millä tavalla sitä torjutaan ja parannetaan.
Professori Kari Heliovaara, nyt me ollaan tarvottu tässä suolla jo jonkun matkaa. Missä päin me ollaan?
Me ollaan tässä Helsingin ja Vantaan rajalla Slottmossen nimisellä suolla, tämmöinen 8 hehtaarin luonnonsuojelualue, joka on täällä Helsingin tuntumassa oikeastaan ihan ainoa tämmöinen suo, jossa voidaan nyt sitten havaita erilaisia mukavia kasveja, joilla on mukavia hyönteisiä.
Tässä on aika lähellä joku moottoritie, koska ääni kantaa tähän aika selvästi.
Joo, se on tuo Porvon moottoritie. Pikkusen nyt häiritsee tuossa, mutta sille me emme voi mitään.
Ei se meitä häiritse, eikä se varmasti näitä kasvejakaan tässä häiritse. Pikemminkin hyvä, että moottoriteiden välillä on jotakin muuta kuin moottoritietä.
No näin voi sanoa. Kyllä tämähän on hirveän kiva paikka tässä. Ihan siis niin kuin Helsingissä voidaan sanoa. Ja täällä on paljon semmoista, mitä ei niin kuin helposti muuten tapaakaan. Siis suoelämää.
Suopursut kukkii, villat, onko noin tupasvilloja?
Tupasvillaa, joo. Hilla on just kukkinut, siis se on just tuottamassa marjaa siellä, missä pölytys on onnistunut. Mutta nyt täällä näkyy oikeastaan vaan hillan lehtiä. Niitä on mukavan runsaasti kyllä, kun ottaa tosiaan huomioon sen, että ollaan Helsingissä.
Joo, ja koko matkan tuossa oli paljon. Siinä oli jotain kuivunutta kukintaa. Mutta yhtään en ole nähnyt siis marjan raakileita.
Yksi pieni oli tuossa. Se saattaa kertoa siitä, että olisiko pölytys ollut kuitenkin sitten jotenkin huonoa. En osaa nyt sanoa ihan tarkkaan. Kukkia oli kyllä paljon, kun mä täällä viikko sitten kävin katsomassa, niin hillat kyllä kukki hyvin näyttävästi, että hyvältä näytti. Hillahan on hieno kasvi. Sillä on muutamia perhoslajeja, niin kuin esimerkiksi rahka, hopeatäplä tai suokirjosiipi, jotka elää pelkästään hillalla. Ne ei elä millään muulla kasvilla, eli ne on niin kuin monofageja hillalla. Sitten meillä on vielä muita hopeatäpliä, jotka joskus elää hillalla. Riikinkukko kehrääjä voi elää hillalla. Et hilla on kyllä itse asiassa aika suosittua ravintoa hyönteisten maailmassa. Ja sitten täytyy vielä muistaa se, että hillahan on hyönteispölytteinen kasvi. Eli vaatii lisääntyäkseen hyönteisiä. Ja useinhan on niin, että jos kimalaiset tai jotkut muut suurikokoiset hyönteiset sen hedelmöittää, niin syntyy suuria hilloja. Ja jos taas sääsket tai pienet kovakuoriaiset sen hedelmöityksen tekee, niin silloin syntyvät marjat on pieniä. Eli siinä on tämmöistä tiettyä niin kuin hillan tuotannossa tämmöistä hyönteisiin liittyvää tärkeää toimintaa.
Miten tuommoinen on perusteltu?
No varmaan se on ihan vain niin, että suuret hyönteiset levittää niin kuin tehokkaammin siitepölyä paikasta toiseen. Että ei se kovin kummallinen selitys varmaankaan ole siinä.
Sulla on haavi mukana, mä näen.
Joo. Mulla on haavi. Me voidaan ottaa tämmöinen näyte. Tämä on tämmöinen perinteinen hyönteishaavi, jossa on 40 sentin suuaukko. Ja täällä voi ottaa tämmöisen hillanäytteen. Tämä kyllä ei ole ihan tarkka hillanäyte, koska tässä tulee vähän muitakin soiden kasveja haavittu. Mutta voidaan kokeilla, mitä me saadaan.
Kokeillaan.
Ota vaikka 10 huitaisua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitten katsotaan, mitä saatiin. Saatiinko me mitään? Kato vähän paljon, siellä on
paljonhan tuolla
ihan hirveästi. Siellä on hämähäkki, yksi heinäsirkka on tuossa. Sitten on pieniä tommosia kärpäsiä, joita on ihan oikeasti kärpäsiä.
No niin on. Silloin kun me syksyllä tehtiin yksi haavikoe, niin sinnehän tuli hirveän vähän, mutta tämähän on
niin.
Ihan toista tämä
kärpäys. Näin on. Tuossa on yksi tommonen hedelmäkärpänen.
Siellä on kauniit siivet.
Tuolla on kato yksi toukka. Olisikohan tämä toukka tullut hillalta? Se on perhosen toukka.
Kaunis tuommoinen kevään vihreä.
Erittäin kaunis. Nyt mä en kyllä ihan pysty sanoa, mikä laji on. Se on aika pieni vielä. Perhosen toukka. Se on varmaan syönyt hillaa tuossa kyllä. Siellä. Kertoo siitä, että hilla kyllä kelpaa aika monelle hyönteiselle ravinnoksi.
Siellä mutta on kaunis kuin koru.
On se tosi hyvän näköinen. Onko täällä vielä täällä haavin pohjalla? Siellä on kärpäsiä tietysti monenlaisia. Mutta ajattele, jos tämä olisi tämmöinen tieteellinen näyte meillä tässä. Ajattele, miten vaikeaa se on, kun sä saat täältä jonkun 200 hyönteistä. Jos sä haluat tehdä jonkun tämmöisen biodiversiteetti-indeksin vaikka, tämmöiset, kuinka monta lajia elää suolla, niin sä joutuisit jokaisen näistä kärpäsistä määrittää lajilleen. Niin se johtaa siis niin kuin mahdottomaan tilanteeseenkin. Mä tiedän tämän, kun mä oon ohjannut opinnäytötöinä tämmöisiä biodiversiteettihankkeita, niin ne usein törmää siihen mahdottomuuteen, että näitä hyönteisiä on niin paljon, ja kukaan ei tunne niitä. Ja ne olisi niin tärkeä tunte, että me tiedettäisiin tämän paikan arvo niin kuin hyönteistieteellisessä mielessä. Se on vaikeaa.
No totta kai.
Ajattelin, linnut tunnetaan aika nopeasti tästä, samoin päiväperhoset aika nopeasti, mutta nämä pienet hyönteiset, joita on sadoittain tässäkin, tai sanotaan, että ainakin 100 tässä haavinäytteessä, niin menee sormi suuhun asiantuntijalle nopeasti. Kyllähän nämä tunnetaan, mutta siinä menee hirveästi aikaa.
Joo. Paljonko Suomessa kaikkiaan on hyönteisiä?
Kyllä, niitä on siis parikin tuhatta lajia.
No se on aikamoinen määrä opiskella.
On siinä niin kuin. Ja sitten kun on vielä hyönteisten nuoruusvaiheet, just toi toukka. Ja sitten ne on kaiken maailman siis nymfejä, luteitten nuorukaisiin. Ne on kyllä vaikeita, jos ne lajille haluaisi määrittää.
Joo, kun mä oon pähkäillyt pelkien luteiden kanssa.
Niin.
Niitäkin on ihan tolkuton määrä erilaisia. Pienet erot.
Sanois muuta.
Mielenkiintoista.
Oh, tää oli aika hyvä näyte kyllä.
Päästetäänkö ne vapaalle?
Päästetään. Se menee vielä hyppyhäntäsiä. Menee tuossa ihan pieni hyppyhäntä. Sekin edustaa jotakin lajia. Joku sen kyllä tietää, mutta sekin vaatii sitten oman hyppyhäntäisasiantuntijansa.
Ihan ammatti olisi hyppyhäntäisasiantuntija.
Niin. Mutta on merkityksellinen ammatti. No. Muuten me ei tiedetä näitä lajeja, mitä täällä on, ellei joku tosiaan tunnista niitä.
Totta. Ja suomen kieli on hauska kieli ilmaista.
Niille löytyy kaikenlaisia hauskoja nimiä kyllä. No, päästetäänkö nämä vapaaksi?
Päästetään vapaaksi. Se vihreä tarttu kiinni.
Vihreä toukka. Päästetään se erityisesti.
Johonkin hyvään paikkaan.
No niin, tuossa oli hilla. Se meni hillan luo.
Useinhan
nämä kasvit, nämä hillat on niin kuin yhtä yksilöä suolla. Ja se on niin kuin ehkä niin kuin vaikea tilanne siinä mielessä, että ne edustaa niin kuin yhtä geneettistä muotoa. Ne on kaikki niin kuin sisaruksia ne kasvit. Eli jos joku kasvinsyöjä, sanotaan vaikka paha hillanälvikäs, eli hillakuoriainen, pystyy murtamaan sen hillan vastustuskyvyn. Niin siinä käy sitten niin, että se pystyy murtamaan kaikkien sen suolla kasvavien hillojen vastustuskyvyn, kun ne on geneettisesti niin lähellä toisiansa. Ja tämä hillakuoriainen, eli hillanälvikäs, onkin tosi paha tuholainen, ehkä osittain sen takia, että joinakin vuosina se lisääntyy ihan valtavasti ja tuhoaa koko hillasadon, ja joinakin vuosina sitten taas sitä ei ole juuri ollenkaan.
Onko se sen syytä sitten, että kun hillojen sato vaihtelee niin valtavasti, niin osittain tietysti sään, koska pölyttäjille olosuhteet voi ollakin jonain vuonna niin kylmät, että niitä ei ole. Tai miten se on?
No se on just näin. Siis tämmöinen ekosysteemi on äärettömän monimutkainen. Siinä on niin paljon kaikenlaisia muuttujia. Ja yksi niistä on se hillanälvikäs, joka joinakin vuosina lisääntyy ja joinakin ei. Ja mitkä siihen vaikuttaa ja mitkä ne tekijät on, ne on niin moninaisia, että sen ennustaminen on kyllä jokseenkin mahdotonta.
Tämä oli todella kiinnostavia tietoja.
Joo, hilla on kyllä kiinnostava kasvi ja se on vielä niin arvokaskin ja hyvän makunen ja tärkeä monessa mielessä. Ja on se, täytyy muistaa, että se on myös nisäkkäiden ravintoa, siis karhujen ja pikkunisäkkäiden ja monien. Ja itse asiassa karhun suoliston läpi kulkiessaan siemenen itävyys vain paranee, että sillä on joku merkityskin sillä, että karhu sitä syö.
Ja sama on varmaan lintujen suhteen.
Linnuilla on sama juttu, linnut syö myöskin hillaa ja kuljettaa siemeniä pitkiä matkoja. Ja eläimille ja hillalla on tämmöinen läheinen yhteys kyllä.
Arkistotutkija Liisa Lehto Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Täältä näköjään löytyy vaikka mitä. Lakasta, eli hillasta, eli muuraimesta, eli valokista, eli... Siis hirveästi on tämmöisiä kuvailevia sanontoja tai sanoja tälle marjalle, niin kuin esimerkiksi hellukka ja hillikka. Hillo, höllö, lellu.
Lellu.
Lellu. Että nämä niin kuin jotenkin kuvaa sitä marjan olemusta, vaikka niin napakka kuin muurain itse asiassa onkin. Tuossa oli hauska juttu, kun siinä siitä, että saattaa olla nimitys siitä, että missä eri vaiheessa se marja on, että onko se ihan kypsä. Täytyy odottaa, että se lakka on tarpeeksi kypsä poimittavaksi ja sitten Kyyjärvellä on kuulemma paheksuttu, että nehän noukkii lakkoja jo muuramina monet. Ja Kiteelläkin on muistutettu, ei pie kerätä muuraimia. Ne on siis vielä raakoja. Että vasta sitten kun on täysin kypsä marja, niin sitten poimitaan.
Jännä, siis toisin sanoen, ne on eri kypsymisasteisella marjalla on ihan eri nimitys.
Just näin. Ja se on siinä se mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Että se on hirveän tärkeä marja ollut, ja sehän on ollut kauppamarja, ja sitähän se on nykyäänkin vielä, että marjakeisarit hommaa lakkaa ja tuo sitten tänne etelään sitä, myyvät kallilla hinnalla. Ja lakkavuodet on niin erilaisia, niin sen hintakin sitten määräytyy vähän sen mukaan, että kuinka arvokkaasta marjasta kulloinkin on kysymys.
No millä tavalla sitä sitten on käytetty?
Sitä on käytetty tietysti ihan sellaisenaan, mutta sen lehtiä on käytetty rohtona. Ja se mikä on tosi jännää, niin on tiedetty sen niin kuin semmoinen terveellisyys jo hyvin varhain. Ja esimerkiksi Lönnruutin kasvistossa on tämä
kuvaus siitä, että marjat luetaan veren sivellittäviin lääkkeisiin, vilvottavat kuumetaudeissa ja hyödyttävät punataudissa, keripukissa, keuhkotaudissa ja niin edelleen. Eli siinä on hirveästi ollut tämmöisiä keripukkia niin kuin estäviä aineita ja yleensä vastustuskykyä. Ja niitä on kutsuttu vähän niin kuin Pohjolan appelsiinit, koska niissä on niin paljon enemmän C-vitamiinia kuin appelsiineissa ja muissa monissa vihanneksissa tai hedelmissä.
Tiedätkö, mistä ja milloin tämmöinen sanonta Pohjolan appelsiinit on syntynyt?
No sitä en valitettavasti tiedä. Itse asiassa sitä käyttää Toivo Rautavaara tässä kirjassaan, miten luonto parantaa. Meidän täytyisi itse asiassa vähän tiedustella tätä Toivo Rautavaaralta, mistä hän on tämän nimityksen Pohjolan appelsiini keksinyt tähän.
Sulla oli muistikuva tästä Veikko Huovisen hamstereista.
Niin, juu, tosiaan. Siinähän on ideana, että siinä niin kuin kaksi semmoista kaverusta kerää niin kuin talven varoiksi kaikenlaisia metsänantimia. On lihaa ja on kalaa ja on kaikkea. Ja sitten menee myös lakkaan ja keräävät sieltä ämpärikaupalla niitä lakkoja. Ja sitten seisoskelevat siellä sen kellarin ovella sen jälkeen, kun tämä vaimo on tehnyt niitä hilloja, ja siellä on sitten pötti vieressä näitä hillapurkkeja, ja he ovat erittäin tyytyväisiä, että nyt ollaan niin kuin valmistauduttu pitkän talven, kylmän talven varalle.
Intendentti Susanna Tiil, ollaan täällä Arabian museossa 8. kerroksessa Marjametsässä. Mitä löytyy lakasta?
No yllättävää kyllä hyvin vähän, että täällä me ollaan nyt marjametsästetty pidemmän aikaa vitriinien välissä ja löydetty vihdoin viime Esteri Tomulannin lakkapaikka. Tämmöinen marjasarjan suolasirotin 1960-luvulta hyvin semmoinen pieni sormustimen kokoinen sirotin, jossa on tämmöinen viiva piirretty lakka-aiheinen koriste. Ja sitten samoin ehkä suuren yleisön tuntemaa Esteri Tomulan botanikasarjan lakkalautainen, hyvin tämmöinen kaunis värikäs seripainokoriste, jossa on sekä sitten niin kuin suomuuraimen kukat että sitten itse marja.
Kaunis tämä lautanen. Siis Esteri Tomulan varmaan kaikki muistaa näistä emalikattiloistaan, missä oli porkkanoita, sipuleita, joka kodin kattilaksi 60-70-luvuilla kuulunut. Ja nämä lautaset oli miltä ajalta?
No nämä lautaset on 80-luvulta ja sitten taas tämä marjasarja 60-luvulta. Ja tämä onkin jännä, niin kuin mitä löydettiin tästä, kun lähdettiin metsästämään näitä marjapaikkoja, niin että 60-luvulle ja 80-luvulle nämä oikeastaan ajoittuu nämä tämmöiset marja-aiheiset ja erityisesti pohjoisen marjojen kuvailut näissä Arabian tuotteissa.
Tämä on valkopohjainen tämä lakka-aihe. Onko nämä kaikki botanikasarjan seinälautaset, onko ne valkoisia pohjaltaan?
On, ne on kaikki valkoisia ja siihen on sitten tehty tuommoinen monivärinen niin seripainokoriste. Ja valkoinenhan on tämmöinen perinteinen posliinin väri, että se tuo kauniisti esiin sitten nämä keramiikassa käytetyt väripigmentit. Ja on niin kuin tavallaan vähän kuin taidetta, että on semmoinen valkoinen kanvas, mille sitten tuodaan tämä aihe parhaimmalla tavalla esille.
Löytyykö teiltä luonnoksia näistä? Mistä nämä aiheet on ammennettu?
Joo, löytyy luonnoksia jonkin verran botanikasarjasta, mitä Esteri Tomula on itse tehnyt. Ja Arabian arkistossa on tämmöinen pieni Arabian taideosaston Esteri Tomulan työpaikan kirjasto, jossa on tällaisia kasvistoja, joista selvästi hän ja kollegat on sitten ammentanut näitä aiheita erilaisiksi kukiksi ja marjoiksi ja kasviaiheiksi, mitä on sitten niin kuin nähty suomalaisissa joka kodin ruokapöydissä ja kahvipöydissä myöhemmin, että jännä yhteys tällaiseen niin kuin ihan kirjallisuuteen ja ehkä tämmöiseen niin kuin opetusmateriaaliinkin toisaalta, että hyvin paljonhan tässä niin kuin viivan käytössä, mitä Esterillä on näissä koristeissa, niin on tämmöistä samaa niin piirrosmaisuutta, semmoista elävää viivaa ja hyvin semmoista niin kuin aika tunnollisesti sitä luontoa jäljennetty siihen koristeeseen. Toisella kollegoilla on hyvin paljon pelkistetympiä sitten nämä aiheet.